Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Pokea salamu msikilizaji mpendwa, matumaini yangu ni kwamba uko salama na kualika kuitegea redio yako sikio ili kufuata jarida habari za mahali. Mimi ni Charlene Mashika kwa usomaji. Jarida yetu ya leo inazungumzia juu ya umuhimu wa kuosha mikono hasa kwa siku kuu ulimwenguni wa kuosha mikono.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tarafani Nyiragongo, vituo vingi vya afya vinakumbana na matatizo ya ukosefu wa vyombo vya kuosha mikono. Vituo hivi vinadai kwamba vyombo vya kuosha mikono wanavyo ni vichache. Hali hii pamoja na ukosefu wa maji safi maeneo haya inapelekea kwa wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa kwa hatari ya kuambukizwa na magonjwa. Daktari Sylvain Sinzaera, msimamizi wa vituo vya afya vya kipekee tarafani Nyiragongo, anasisitiza juu umuhimu wa kuosha mikono kwa siku kuu ulimwenguni ya kuosha mikono inayosherekewa kwa tarehe 15 Oktoba ya kila mwaka. Victor Muliwavyo, mwandishi wa habari kunako Radio Bora FM, alizungumza na ifuata ripoti aliyoiandaa.
Kwa kunawa mikono inabidi mtu awe na mbegeti, maji safi na yenye kumiminika, sabuni, ila pia klor. Ila cha mshangao ni kwamba vituo vingi vya afya ndani ya tarafa la Nyiragongo havina vifaa hivyo, na vyenye kuwa na vifaa hivyo vinakuwa na idadi ndogo tu. Ndivyo anafahamisha Daktari Sylvain Sinzahera. Anafunua ya kwamba kufatana na hiyo, wenyeji vituo vya afya wanakuwa ndani ya shurti ya kupatia kipaumbele vyumba vimoja wakisahau vyumba vingine.
Hapa kusantre yangu, Centre Medical Don dedie, kiti ya kunawa mikono ziko, me ziko insuffisant. Paske mbele zilikuwa ka za mingi, me kontene osi ya situasyon tunapitia ndani, ilisha punguka, na mwae ya kuuza wingine na kwa tena mpe difisile. Donki vitu isha punguka, me riziko.
Kunawa mikono na sabuni inakuwa hata hivyo muhimu na pia ya bei rahisi kwa kuepusha na magonjwa za mikono michafu. Ila hiyo bado kueleweka nao wengi miongoni mwa wagonjwa. Hali hiyo inakuwa moja ya tatizo kubwa ambazo waganga wanakuwa wakikumbana nazo. Ndivyo anaongeza mganga huyu.
Mganga, hiyo ni kawaida kunawa mikono, kujua pisha nawa mikono mbele batunze mgonjwa. Bakisha tunza mgonjwa, shida iko kwa wagonjwa abajule importance ya kunawa mikono. Kusema wanawa mikono inaomba kuwa oblige. Mwenye kwa obligé sa mwa na katara na mbeba shanawa mikono kunyumba habajui mafa ya kunawa mikono. Inaomba sasa kuenda kuwasensibilize.
Utafahamu ya kwamba umbalimbali na vyombo vya kunawa mikono. Presidenti huyu wa vituo vya afya vya kipekee ndani ya tarafa la Nyiragongo anaomba kwa wanaharakati wa shirika za kiutu kuzidisha mirija na bomba ambapo watakuwa wakielekea kwa ajili ya kushota maji, na ambayo watakuwa naweka ndani ya mbejeti na vifaa vyao ingawa maji inaisha ndani mwake, ili kuweza kuwarahisishia kunawa mikono ipaswavyo. Kwani wakati maji inaisha ndani mwa mbejeti wanatumia maji ya mvua na maji ya bomba.
Mtaani Ruchuru hasa pa kiwanja, wanafunzi wengi wa shule ya msingi weko katika hatari ya kushikwa na malali ya kuambukia, kwani hawana tabia ya kuosha mikono kama inavyostahili. Hii ni ugunduzi wa mwandishi wetu wa habari unaonesha wazi kwamba shule kadhaa hazina tena vyombo vya kuosha mikono vinavyokuwa katika hali bora. Viongozi wa shule maeneo haya wanaomba msaada kwa mashirika ya kiutu kama vile shirika Cluster Wash ili kuwahepusha watoto zidi ya malali yanayotokana na uchafu. Kefa Kengete Jean-Marie wa Raku FM alitembelea kwenye shule zimoja za msingi huko kiwanja na anatujia hapa na ripoti.
Hapa tuko katika shule ya msingi ya Kiwanja Ville, shule yenye ushirika wa Kiprotestanti. Inavyoonekana hakuna vifaa vya kunawa mikono kwenye mlango wa kuingilia wa shule. Vyombo chache tu bila sabuni vimebaki vimeweka kwenye milango michache ya darasa. Katika mkusanyiko huo tunamkuta director wa shule ya msingi Kiwanja Ville ambaye anajaribu kuwaelezea wanafunzi nyakati tano muhimu za unawaji mikono. Muyeye wa Bishaka anatuthibitishia kuwa Shule yake inahifadhi wanafunzi zaidi ya 1,000 na vifaa vya kunawa mikono visivyo tosha. Muyayo wa Bishaka.
Vyombo ni vichache bado sababu tuna idadi kubwa ya wanafunzi. Tuna zaidi ya wanafunzi 1,000. Ndio maana vyombo havitoshi shuleni. Mara nyingi wanafunzi wanapovitumia wanaviangukia, vinakatika, na ni hasa sana ni wale wanafunzi wa vidato vya chini sababu umri wao wa miaka ni kidogo, na wengine wanafunzi wanakosa angalau uangalifu.
Upungufu huu wa vifaa vya kunawa mikono unaonekana katika shule ya msingi ya Bukoma na vile vile katika shule ya Muhokonzi, ikiwemo shule ya Kikatoliki na Kadaf ya 34. Mahali hapa wakuu wa shule watoa wito kwa washirika wa serikali ya Kongo kuja kuwasaidia na vifaa vya kunawa mikono. Mshiki Nguba Leon ni naibu mkurugenzi wa shule ya msingi Muhokonzi, hapa atuelezea.
Kwa wafadhili, tafadhali, tuko tunawasihi kutujia kwa msaada sababu tuko katika hatari kabisa. Ingawa vyombo hivyo vinaisha shuleni, tutakuwa wahanga sababu hatutakuwa tena na namna ya kunawa mikono. Ndiyo maana tunawasihi wawe na hiyo moyo mwema, na kama kuna mtu anasikia sauti yetu anaweza kututetea nafasi hiyo yoyote ili watujie kwa msaada.
Atuelezee kuwa shule nyingi za msingi na za kisekondari za Kiwanja hazina tena vifaa vya kunawa mikono. Atoka Ruchuru, mimi ni Kefa Kengete Jamari wa Radio Raku FM kwa niaba ya Jarida, habari za mahali.
Na ili kumaliza taarifa hii ya leo ni kwamba mjini Kanyabayonga shule nyingi zimekuwa na ongezeko kubwa ya wanafunzi, jambo linalotokana na umati mkubwa wa wahami. Kwa uongezeko huu, vyombo vya kuosha mikono pamoja na vingine vya kulinda afya njema vimekuwa vichache. Ni kwa mfano vyoo, vyombo vya kuosha mikono pamoja na bomba za maji zinazoendelea kuwa mahitaji ya kila siku maeneo haya, hali inayokuwa na vinyume mbaya kwa afya ya wanafunzi. Viongozi wa moja wa shule maeneo haya wasema kwamba tayari wameshachukua hatua ili kulinda vyema afya ya wanafunzi wao, kwani wameona hatari inayoweza kutokana na uchafu. Shahuku Musumba wa redio ya jamii ya mazingira Kanyabayonga alijielekeza kwenye mashule fulani na ameandaa ripoti ifuatayo.
Shule ya msingi Musanga inayoongozwa na bwana Katembo Musi ya Moho iliyopo hapa Kanyabayonga tulipo kwa sasa inakabiliwa na tatizo la vyoo ama latrine ikilinganishwa na idadi ya wanafunzi, anaripoti mkuu wa shule.
Tuna watoto 242, kati yao wasichana 215, na choo ambazo tunatumia ni choo 14, 8 kwa wasika, 6 kwa vijana. Bombe moja wakati ya vita iliweza kuyabomoa latrine yetu moya. Shimo iko ndani na tuko naitumikisha, na kuna hatari watoto waweze pata pale. Ingine nyumba ya latrine 6 Musanga iliangushia kamuti juu yake, akosi kisha reparasyo ili tekue tu na ingali bie. Ingine moya tremblement de terre ili bomolaka nayo, watoto wanaweza ambukizwa. Vyo vilisha kuwa vichache.
Katika kujaribu kuwalinda wanafunzi, vifaa vya kunawia mikono vinatolewa kwa kila darasa, lakini shule inatoa wito kwa wafadhili kusaidia kujenga vifaa vya usafi
kusudi watoto wasiambukizwe sana. Tunatia tu hibariera hidogo hidogo, sawa ma lave me na masabuni. Kila somo iko na lave me na savon mbele yake. Wanapotoka, wanapoenda, wanatumia zile latrine, na tunawaza ile naweza tusaidia kidogo. Kukawa ni je fulani ambayo inaweza kuya kutafuta saidia mama somo, tunahitaji tuweze kuwa sible na ile ONG ikuye tujengea.
Hali hizi zinaonesha changamoto zinazojitokeza kwa shule katika maeneo zenye migogoro, ambapo usaidizi wa kibinadamu ni muhimu ili kuhakikisha afya ya wanafunzi.
Msikilizaji mpendwa, na ni kupitia ripoti yake Shahuku Musumba ambaye tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa toleo yetu ya leo ya Jarida Habari za Mahali. Asante kwa uaminifu wako. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa usomaji. Tukutane tena katika toleo jipya la Jarida Habari za Mahali kupitia redio yako unayoipenda. Kwa heri.